Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Sodano vodil pogrebno mašo za pokojnega kardinala Descurija. Kardinal Riuko, smernice nove evangelizacije. Na Poljskem poteka konferenca Združenja evropskih redovnic o boju proti trgovini in izkoriščanju ljudi.
V Vatikanski baziliki svetega Petra je danes dopoldne potekala pogrebna sveta maša za poljskega kardinala Andrzeja Mario Descurija, ki je star 87 let umrl prejšnjo soboto. Kardinal Descur, sicer tudi upokojeni predsednik papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja, je bil dolgoletni prijatelj papeža Janeza Pavla II. Star 54 let je ostal paraliziran in Janez Pavel II., takrat ravno izvoljen za Petrovega naslednika, ga je prosil, naj svoje trpljenje daruje za njegovo novo poslanstvo in vso cerkev. To je občudovanja vreden zgled evangelijskega sprejetja keliha bolečine, je med homilijo dejal kardinal Angelo Sodano, ki je vodil pogrebne slovesnosti. Kardinal je spomnil na apostolsko pismo Janeza Pavla II. Z naslovom o odrešenskem trpljenju, ter dejal, da je Descur v svojih številnih preizkušnjah želel uresničiti ta ideal Janeza Pavla II., s katerim si je bil posebej blizu.
E cioè volle offrire la sua vita per il bene della Santa Chiesa.
Svoje življenje je želel podariti za dobro svete cerkve, predvsem pa za rodovitno poslanstvo Petrovega naslednika. Kardinal Descur je bil v Rim poklican v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Bil je koncilski teolog, ki se je posvetil študiju sodobnih sredstev družbenega obveščanja. Bil je dober in velikodušen pastir, ki je v službi vesolne cerkve znal spodbuditi previdnostne pobude tako v Rimu kot v drugih državah, da bi širil papeževo besedo in dejavnost svetega sedeža. Cerkev mora danes storiti velik korak naprej v svoji evangelizaciji, mora vstopiti v novo zgodovinsko etapo svojega misionarskega dinamizma, piše v apostolski spodbudi o krščanskih laikih. Trditev je izredno aktualna tudi danes. Vloga katoličanov laikov v evangelizaciji namreč ostaja nenadomestljiva, izpostavlja predsednik papeškega sveta za laike kardinal Stanislav Rilko. Pričujoči prispevek je povzet po besedilu kardinala Rilka z naslovom Nekatere smernice nove evangelizacije. Vedno več vernikov laikov mora Kristusovo vabilo, pojdite tudi vi v vinograd, razumeti kot klic, da prevzamejo svoj del odgovornosti v življenju in poslanstvu cerkve, torej v življenju in poslanstvu škofij in župnij, cerkvenih združenj in gibanj. Evangelizacijska zavzetost laikov že spreminja cerkveno življenje, kar je veliko upanje za cerkev. Žal pa danes tudi med kristjani poganja relativistična miselnost, ki ustvarja precejšnjo zmešnjavo glede poslanstva in oblikuje mnoge napake. Naprimer, poslanstvo se nadomešča z dialogom, v katerem so vse strani med seboj enakovredne. Pojavlja se težnja, da bi se evangelizacijo zvedlo na navadno humano promocijo, na prepričanje, da je dovolj pomagati ljudem biti bolj človeški ali zvestejši lastni religiji. Prisotna je tudi ideja spoštovanja svobode drugega, ki zanika vsak klic k spreobrnjenju. Jezusovo izrecno napotilo k evangelizaciji ni postransko dejanje, ampak razlog zakramenta zveličanja cerkve. Evangelizacija je vprašanje vere, je natančen kazalec naše vere v Kristusa in njegovo ljubezen do nas. Zatorej nihče ne more biti evangelizator, ne da bi z besedami in življenjskim pričevanjem jasno oznanjal, da je Jezus Gospod. Kdor pozna Kristusa, ima dolžnost, da ga oznanja, kdor pa ga ne pozna, ima pravico, da prejme oznanilo. Kardinal Jozef Ratzinger je ob priložnosti zapisal, da je problem današnjega časa v odsotnosti Boga, zakrinkani s prazno religioznostjo. Žal tudi mi, kristjani, pogostokrat živimo, kot da Boga ni, živimo pod sloganom Boga ni in to, da ga ni, ni pomembno. Zato mora evangelizator predvsem govoriti o Bogu. Govoriti o Bogu in govoriti z Bogom pa morata vedno iti skupaj, kot je izpostavil kardinal Ratzinger. Molitev je nenadomestljivi vir, iz katerega prihaja vsaka prava in pristna misionarska iniciativa. Kardinal Ratzinger je tako oblikoval tri zakone, ki vodijo proces evangelizacije v cerkvi. Prvi je zakon razlastitve. Kristjani namreč nismo gospodarji, ampak ponižni služabniki v Božjem načrtu za svet. Zato Ratzinger poudarja, da evangelizirati ni le nek način govorjenja, ampak način življenja, torej živeti v poslušanju in postati očetov glas. Ne pomeni govoriti v svojem imenu, ampak v imenu poslanstva cerkve. Evangelizacija ni nikoli zasebna zadeva, kajti v ozadju sta vedno Bog in cerkev. Vse metode so prazne brez temelja, ki je molitev. Besede, ki oznanjajo, morajo vedno izhajati iz živega molitvenega življenja. Drugi zakon evangelizacije je zakon gorčičnega semena, ki je manjše od vseh semen na zemlji. Ko pa je vsejano, raste in postane večje od vseh zelišč. Velike stvari se začnejo v ponižnosti. Kdor oznanja evangelij, mora biti ponižen, ne sme pričakovati takojšnjih rezultatov. Ker je gospodar žetve Bog, je on tisti, ki odloča o ritmu, času in načinu rasti. Ta zakon nas varuje pred tem, da bi izgubili pogum pri našem misionarskem delu. Tretji zakon evangelizacije je zakon pšeničnega zrna, ki umre, da bi obrodilo sad. V evangelizaciji je vedno prisotna logika križa. Jezus namreč ni odrešil sveta z lepimi besedami, ampak s svojim trpljenjem in smrtjo. Njegov pasion je neizčrpen vir življenja za svet in daje moč njegovi besedi. Od tu tudi teža, ki jo v evangelizaciji ima pričevanje vere mučencev. Kri mučencev je seme novih kristjanov, pravi Tertulijan. Pričevanje vere, zapečateno s krvjo mnogih mučencev, je velika duhovna dediščina cerkve in svetlo upanje za njeno prihodnost. Naloge, h katerim cerkev mora pristopiti na začetku tretjega tisočletja krščanske dobe, nam pogostokrat dajejo občutek, da smo zanje neprikladni in nemočni. Božji načrt za svet je neprestano oviran in zoperstavljajo se mu različne sovražne sile. Bogu vedno spodleti. Človek upušča njegovo svobodo in ta stalno govori ne, zatrjuje Benedikt XVI. Vendar pa je Božja fantazija, ta ustvarjalna moč njegove ljubezni, večja od človekovega ne. To je za nas gotovost, da Bogu nikoli ne spodleti. Ne spodleti mu, ker vedno najde nove načine, kako doseči človeka in kako še bolj odpreti svojo hišo. Zato nas upanje ne sme nikoli zapustiti. Petrov naslednik nam zagotavlja, da bo Bog tudi danes našel nove poti in poklical človeka. Zagotavlja nam, da nas Bog želi imeti ob sebi kot svoje glasnike in služabnike.
Te dni poteka na Poljskem petdnevna konferenca Združenja evropskih redovnic o boju proti trgovini in izkoriščanju ljudi. Konference se udeležujejo tudi tri redovnice iz Slovenije, ena usmiljenka, Notredamka in Uršulinka. Konferenco je za Radio Vatikan predstavila sestra Meta.
Na Poljskem v okolici Krakova v mestu Čebinja od 4. do 9. septembra 2011 poteka konferenca 72 redovnic iz 19 evropskih držav. Organizirajo Zveze Renate. To je mreža, ki združuje evropske redovnice v boju proti trgovini z ljudmi in izkoriščanju. Ta organizacija je zaživela leta 2009 na pobudo Evropske zveze višjih redovnih predstojnic. Srečanja se udeležujemo tudi tri redovnice različnih redov iz Slovenije. Uvodni nagovor je imel kardinal Stanislav Živič, sedanji krakovski nadškof, in nas spodbudil k zavzetemu delu na tem področju. Konferenca nosi naslov, ko zaslišimo krik, in s tem izraža našo pripravljenost, da slišimo in opazimo stisko žrtev trgovine z ljudmi, ki je večkrat zelo zakrita, tudi v Sloveniji. Število teh žrtev je večje od 2 milijonov letno, od njih je skoraj 80% žensk in deklet. V delavnicah smo se seznanile s sedanjo zakonodajo v različnih državah, s posledicami legalizacije prostitucije v nekaterih evropskih državah, o možnostih vplivanja na obstoječe zakonodaje in o različnih načinih osveščanja javnosti, predvsem mladih deklet, ki zlahka postanejo te žrtve. Zaslužek te trgovine je na tretjem mestu na svetu, takoj za trgovino z drogami in orožjem, in se vsako leto žal povečuje. Namen te konference je medsebojno povezovanje, izmenjava informacij, materialov in sodelovanje pri konkretnih projektih. En dan je namenjen tudi obisku enega od zavetišč na Poljskem, ki ga vodijo sestre Marije Brezmadežne. Možnost pa je tudi obiskati koncentracijsko taborišče, ki je bilo včasih v Auschwitzu. Sem pošiljamo lep pozdrav z Krakova.
Propadanje nekega naroda se začne takrat, ko ta pozabi skrbeti za otroke in ostarele. Narod v zatonu je žalosten narod. S temi besedami je nadškof v Buenos Airesu v Argentini Jorge Mario Bergoglio nagovoril vernike med sveto mašo, ki jo je daroval na praznik svetega Ramona Nonata, zavednika nosečnic in zakoncev, ki želijo otroka. Nadškof je vernike argentinske prestolnice pozval, naj v družinah skrbijo za otroke in ostarele osebe, ki so bolj od vseh v nevarnosti, da zaradi prevladujočega potrošništva in hedonizma postanajo predmet eksperimentiranja, kot predmeti izločeni iz človeškega in družbenega konteksta. Ravno takšno kulturo izločanja je nadškof Bergoglio ostro obsodil, rekoč, da ustvarja mentaliteto, ki vpliva tudi na način obravnavanja otrok, ki pogostokrat ostanajo zanemarjeni, neizobraženi in podhranjeni, mnogi so izkoriščeni in prisiljeni v prostitucijo. Tudi ostarelim osebam žal ni prizanešeno. Pogostokrat nimajo nobene pomoči in so zapuščeni. A ravno ostareli in mladi so prihodnost naroda. Ostareli so živi spomin naše identitete, so vir modrosti in razsodnosti. Otroci, nasledniki te dediščine, pa so zgodovina, prihodnost in upanje dežele. Nadškof Bergoglio je argentinski narod pozval k molitvi za otroke in ostarele, naj Gospod podari milost, da ne bo žalostnih družin in ne žalostnega naroda. Škofovska konferenca Šrilanke je izrazila zaskrbljenost nad razmerami v državi. Na srečanju v Kolombu ob obletnici tamkajšnjega centra za družbo in religijo je generalni tajnik Šrilanške škofovske konference Norbert Andrade zatrdil, da je mir v državi še vedno le iluzija. Ne spoštuje se pravic manjšinskih skupnosti, ne priznava se navzočnost več jezikov, več religij in več kultur. Vedno manjša je tudi odprtost za sprejemanje drugačnih mnenj in stališč. Monsignor Andrade je ob tem pozval, naj se preteklosti preprosto ne pokoplje in pričakuje, da bo na to prispel pravi mir. Treba je na pravi način pristopiti k zmotam v preteklosti in se iz napak učiti. Le na ta način bo mogoče pristopiti k skupnemu prizadevanju za trajni mir na Šrilanki. Monsignor Andrade je besede namenil tudi politikom. Spomnil je, da se je državljanska vojna začela že leta 1983 in da je v 30 letih spopadov bilo okoli 700 tisoč žrtev.
80 let Radia Vatikan. Zgodovina jezikovnih programov Radia Vatikan v službi papežu. kitajski program.
今年梵蒂冈电台庆祝成立80周年之际。
Zgodovina kitajskega programa Radia Vatikan se je začela leta 1954 s tedensko 15-minutno oddajo v mandarinščini. Po 4 letih je postala 45-minutna oddaja. Vsakodnevno oddajanje se je začelo na začetku leta 1977. Konec istega leta se je oddaja z 15-ih podaljšala na 25 minut. Ključena so bila tudi poročila. Sedanjo dolžino 42 minut je vsakodnevni kitajski program dobil leta 1991.
1958年7月开始.
Politične reforme konec 70-ih let na Kitajskem so ponovno dovolile verske dejavnosti v državi. Pred tem datumom so bili poslušalci Radia Vatikan večinoma iz Hongkonga, Tajvana in kitajskih skupnosti v diaspori. Leta 1980 je bil za katoličane na Kitajskem v program vključen tudi neposreden prenos nedeljske maše. V 80-ih in 90-ih letih je program Radia Vatikan zahvaljujoč kratkim valovom na to lahko začelo spremljati vedno več kitajskih katoličanov.
Preporod cerkve na Kitajskem pod komunističnim režimom se je srečeval s številnimi omejitvami in nasprotovanji. Poseganje kitajske vlade v življenje cerkve je med klerom in verniki povzročilo razdor. V zadnjih 2 desetletjih 20. stoletja je program Radia Vatikan na Kitajskem poskušal peljati katekizem katoliške cerkve in nauk drugega vatikanskega koncila. Kot papežev glas je poudarjal, da na Kitajskem obstaja ena sama cerkev, čeprav je znotraj razdeljena. To sporočilo sprave se je v teh letih neprenehno izpostavljalo.
Leta 2000 je novo ustanovljena spletna stran Radia Vatikan dostop do novic o svetem sedežu omogočila še večjemu številu Kitajcev. Novice povzemajo tudi skoraj vsi kitajski katoliški časopisi, ki izhajajo v tujini. Radijska stran je bila prva, ki je na spletu objavila pismo Benedikta XVI. Škofom, duhovnikom, posvečenim osebam in vernikom laikom Ljudske republike Kitajske, ki je bilo objavljeno junija 2007. Tudi številne oddaje so bile na to posvečene temu dokumentu, da bi kitajskim katoličanom pomagale razumeti papeževo sporočilo.
Trenutno kitajski program pokriva širok spektr aktualnih verskih tematik. Katekizem, duhovnost, poznavanje svetega pisma, moralni nauk cerkve, zgodovino evangelizacije na Kitajskem, življenje svetnikov, nedeljske pridige, življenje blaženega Janeza Pavla II. In informacije o delovanju ter dokumentih Benedikta XVI. Namen vseh teh tematik je pomagati kitajskim katoličanom, da bi bolje poznali katoliško vero in kako jo živeti v sodobni družbi. Hkrati se želi ustvariti ozračje, ki bi bilo naklonjeno dialogu med kitajsko vlado in svetim sedežem. Kitajski program pa si bo tudi v prihodnosti prizadeval spodbujati spravo v okrilju cerkve na Kitajskem.
Radijske oddaje tako še danes igrajo zelo pomembno vlogo med kitajskimi katoličani. Zanje predstavljajo papežev glas in s pomočjo kitajskega programa Radia Vatikan so lahko na tekočem glede cerkvenih dogodkov in nauka. Program poslušajo, da bi ostali združeni z univerzalno cerkvijo pod vodstvom papeža.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.